Batzuentzat zientzia fikzioa izan liteken mundura gerturatuko gara gaur, baina kontua da gu konturatu esarren pentsau baino ohikoagoa dela batez be arlo batzuetan exoeskeletoak inguruan eukitea. Esan Abadinon Matienan egoitza daukan era honetako gailuak sortu eta ekoizten da besan enpresaragoa zelagu. Gogoa Mobility da enpresaren izena eta telefonoaren bestaldean Carlos Fernandez Isoir, Gogoa Mobility robotzeko zuzendaria daukagu. Carlos, egunon.
Bai, egunon.
Carlos, exoeskeleto bat, zer da?
Ba, eskeleto bat da estruktura externa bat, zure zurrak bezala, da lotzen zu zure gorputzari, da itzen deu, ba, zure soportea emon, ba, ibiltzeko, mugitzeko, zure gorputza soportatzeko. Ez zurrak bezala, baina externoa.
Eta zuek egiten dozu esan exoeskeleto horrek ze ezaugarri daukoz? Hau da, ze materialagaz eginda dago esaterako?
Bai, ba, honeaz, gehienez diz aluminio aeronautikoaz egindak. Eta gero, ba, plastikoak, eta fibra de carbono, eta beste material batzuk.
Exoeskeleto batek eukili lehik esan erabilpenak asko izan lehik ez, batzuk imaginatu genkez, osasun gintzan, edo industrian bebai imaginatu genkez, zeintzu arloetarako ekoizten dozu ez zuek?
Ba, geuke itzen dugu exoeskeletoak, lehenengoz, hasi ginen itzen exoeskeletoak errebilitatzeko. Pertsonak, ba, adibidez, ba, ituz bat eukien bazu, edo Parkinson, edo esklerosis multiple, edo beste iltasun batzuk, ba, hori, mugimendua murriztuta badaukazu, ba, ez eskeletoa lagundu litzateke, ba, hori, errehabilitaziorako. Gero, industrian bebait, ba, jaso dugu, ba, deikak, eta, ba, esaten da, a ber, ezin duzu egin zozer, ba, hori industriarako eta langilerako, ba, movimenduak laguntzeko, kantzatzeko menos, eta holan, ba, hori, behin dugu industriarako beba.
Carlos, Alemanian egon zari orain dela gitxi Berlinen exoeskeletoen nazioarteko azoka baten parte hartzen egon zarie. Zelako harrerea eukidau zeuen proiektuak, zer esan deutzue eta zelako probak egin alizan dozu ez?
Bueno, harrera oso nahi izan da. Da presentatu dugu lehen ez Europako lehen norberantzako exoeskeletoa. Da exoeskeleto bat belauna daukate motorizatua, eta ezo eskeleto honeaz, ba, da partikularrak ibiltzeko zuerozten zu, zuretzako, ba, bizikleta elektriko bat bezala.
Eta, eta
ibiltzen laguntzeko, eta harrera oso oso nahi izan da, da deitu dau jende pilo bat galdetzen. Gehienak daukate esklerosis multiple eta Parkinson bat.
Orain arte exoeskeleto batzuk egon dira gaixo hori dabenei laguntzeko, barri honek zertan adirosoten dau ezberdintasunen bat, zertan da hobea besteak azalderatzen badugu?
Bueno, alde honetan, ba, inteligentzia artifizialarekin eta sensorearekin exoeskeletoa badakizu zelan ibili nahi duzun, da beraiek laguntzen zu ibilketa horretan. Hori da, diferentzia nagusia hori da. Besteak da, daukate patron de martxa bat ezarrite eta laguntzen zu errebilitatzeko. Hau ez da errebilitatzeko, hau da, zuri ibiltzen laguntzeko.
Beraz, norbanakoak erabilteko moduko exoeskeletoa da zuek garatu dozuena eta Berlinen aurkeztu dozuena. Nortzuengan pentsauta, nortzuek egin ahal izango leukie norbanakoen erabilerarako martxan ipini dozuen exoeskeleto hori?
Bueno, da pertsona guztientzako behar duzun laguntza bat ibiltzeko sartute, lesio bat eukitzen bazu, edo beste iktasun bat, edo esklerosis multiple, edo Parkinson, edo horrelako gauza bat, edo dificultatean badaukazu ibiltzeko, hau lagunduko ditzeutzuke ibiltzen, da horretarako da, da iaia jende guztientzako. Ni be bai jarriko nuen. Pasio bat emoteko eta...
Eta diru kontuetan pentsatutan hasita, Carlos, honek gailuak, honek exoeskeletoak oso garestiak dira?
Bueno, esfortzuan handi bat indugu kostea murritzeko, eta kasu honetan, honek daukate prezio, irterako prezioa da 20.000 euro. Badakite jendea pentsatuko, jo, hori da pila bat, kotxe bat bezala. Baina, konparazen bazu gure kompetitorearekin, da lau aldiz dikiago.
Kuriosidade bat, exoeskeletuei izena ipinten dutzazue, hau da, robot batzuei izenak ipinteniak ez? Ez dakit exoeskeletuek izenak ipinten da bezan?
Ba, adibidez hau dauka izena Belk, da, Belk dauka, bueno, belaunak dauka motriztasuta, da, belaunatik etortzen da.
Oso, no. Carlos Fernández Izoiz, Gogoa Mobility Robotzeko zuzendaria, holango exoeskeletoak, egunerokoan jente askori lagundu alde utzi esan tramankulu honen egileak, bertokoak dira, bizkaitarrak, Abadiñon, Matiena auzoan deukie euren egoitza nagusia, naiz da gero beste egoitza batzupe eukin laborategi modura. Eskerrik asko, geure deiari gaurkoan atenditzearen.
Bai, zeuri.
Horren gara arte.